Još od Herodota i Tukidida istoričari su uvek iznova naglašavali kritičku ulogu istorije u razotkrivanju mitova. Smatralo se da je istorija različita od sećanja upravo zbog toga što ona ne stvara mitove, već posredstvom kritičkog preispitivanja svih raspoloživih izvora, prema čuvenoj Rankeovoj izreci, stiže do istinitog približavanja onome kako je zaista bilo. Zaista, tokom srednjeg veka pisci su bili mnogo manje sigurni koje su to precizne granice između istorije i mitologije. Ipak, srednjovekovni istoričari su i kritikovali jedni druge zbog neistinitih i beznačajnih mitova. Iz tih razloga su najvećim delom mit i istorija bili konstruisani kao binarne opozicije. Prema čuvenim rečima irskog istoričara Teodora Williama Moodya, dobra istorija je stvar suočavanja činjenica i mita koji predstavlja vid odbijanja suočavanja sa činjenicama. Kao što je tvrdio Paul Kolste, istoričari su težili tome da pripadaju tradiciji prosvetiteljstva koja je mitove doživljavala kao opasna izobličavanja istine, gajeći nepoverenje prema onima koji su slavili mitove kao neophodne za odgovarajuće funkcionisanje ljudskih društava. Međutim, istoričari su retko bili naivni pozitivisti. Iako svesni da u najboljem slučaju mogu tek da pokušaju da se približe istini, te da je neizbežan subjektivni element u njihovom pisanju istorije, oni nisu došli do zaključka da je potrebno da odustanu od traganja za istinom. Razotkrivanje mitova postalo je najistaknutija odlika dobre naučne istorije. Dok su se istorijske nauke profesionalizovale i dok je pisanje istorije postalo institucionalizovano tokom dugog 19. veka, razni nacionalni mitovi vezani za etnogenezu, srednji vek i mnoštvo nacionalnih junaka bili su kritički proučavani na temelju raspoloživih historijskih svedočanstava. Filološki metod kritike izvora bio je primenjen kako bi se suzbilo mnoštvo nacionalnih mitologija koje su nastale u razdoblju romantizma, kao što pokazuju primjeri tri važne nacionalne istorije, Poljske, Češke i Mađarske, čiji su autori Mihal Bobžinski, Jozef Pekar i Đula Sekfi. Međutim, svako jasno razgraničavanje istorije od mita bilo je bremenito problemima. Čak je i samosvesno profesionalno pisanje istorije doprinelo stvaranju mitova koji su podupirali pretpostavke o nacionalnom karakteru i nacionalnom identitetu. Ako je irski slučaj jedan od najboljih u pogledu isticanja snage mitova u istorijskoj kulturi, uključujući i pisanje istorije, on nikako nije predstavljao izuzetak. Kao što je Guy Paul Marshall pokazao u prodornoj analizi uzajamnog dejstva istorijske svesti i mitova u Švajcarskoj, javna upotreba prošlosti počivala je na mitologizaciji. U daljem tekstu pokušat ću da pokažem bliskost mita i istorije, raspravljajući prvo o istorijskim mitovima o poreklu, drugo o stvaranju mitova u pristupu srednjem veku, treće, o mitovima o zlatnom dobu i njihovim pandanima, pripovestima o dekadenciji i nacionalnom opadanju, četvrto, o religijskim mitovima i naposletku o prostornim mitovima koji se bave granicama i graničnim zemljama. Ovo nipošto nisu jedina područja u kojima se mitovi i pisanje istorije prepliću, ali su među najistaknutijima i naglašavaju nemogućnost jasnog razdvajanja mitova od istorije. Dobro polazište je ogled Krisa Lorenca koji osporava teorijske pretpostavke o bilo kakvoj jasnoj liniji razgraničenja između pisanja istorije i stvaranja mitova koju je na paradigmatski način formulisao William McNeill. Lorenz pokazuje da mitovi i istorija vrše veoma slične funkcije kada dođe do pružanja smernica za delovanje u sadašnjosti i osobito kada se pokušavaju konstruisati nacionalni identiteti i nacionalne solidarnosti. Lorenz pokazuje da su istoričari igrali glavnu ulogu u pretvaranju nacije u jedan od samopotvrđujućih tipova mitova koji se nalaze u središtu McNeillove analize. Nadovezujući se na analizu čuvenog Rankeovog diktuma koji su izvršili Georg Igers i Konrad von Moltke, kao i na Humboldtove teorijske spise o istoriji, Lorenz smatra da su religijski mitovi upisani u same početke naučnog pisanja istorije u Njemačkoj. Nejasne granice između istorije, mita i fikcije već su u svojim radovima istakli Hayden White i Michel de Certeau, pokazavši koliko je tesno isprepletena historiografija sa retoričkim i književnim strategijama. Moguće je čak vratiti se i unazad, u suprotstavljanje istorije kao nauke i mitova kao fikcija i laži sumnjali su još i romantičari početkom 19. veka. Oni su utvrdili da mitovi mogu da izraze unutrašnju istinu o narodima i nacijama i da su u određenom pogledu istinitiji i da više otkrivaju od istraživanja prošlosti. Međutim, istoričari po svoj prilici nisu obraćali pažnju na rehabilitaciju mitova od strane romantičara. Kao što je primetio Ernst Schulin, veoma malo istoričara u zemljama nemačkog govornog područja bi se mogli nazvati pravim romantičarima. Nemačka historiografija se relativno rano profesionalizovala i institucionalizovala i tokom većeg dela 19. veka istoričari u ostalom delu Europe smatrali su nemačku historiografiju merilom za profesionalizam i naučnost. Većina nemačkih historičara je sve više povlačila čvrstu liniju između istorije i mita, bivajući blaženo nesvesna mitskih temelja njihovog vlastitog naučnog poduhvata. U svojoj čuvenoj teoriji historiografije, Johann Gustav Droysen sažeo je ono što se može opisati kao novo razumevanje profesionalnog pisanja istorije. Ono je uključivalo čvrstu liniju razdvajanja između istorije i mita. Mit je počeo sve više da se povezuje sa sećanjem, dok je istinitost bila znak istorije. Sećanje se razlikuje od istorije po tome što zahteva prisustvo u jednom događaju i neposredno iskustvo. Ovo je barem tačno za individualno sećanje. Nasuprot tome, kolektivno sećanje uključuje mnoge elemente i događaje koje pojedinci nisu neposredno iskusili. Ipak, oni su internalizovali sećanje koje im je predstavljeno posredstvom mešavine javnih i privatnih pripovesti kao kolektivnog sećanja sa pretpostavkom da pojedinci mogu da učestvuju u njemu. Prema tome, kolektivno sećanje, poput istorije, uvek osporava i rezultat je pokušaja da se dodeli značenje prošlosti posredstvom interpretacije. U stvari, pisanje istorije je jedan oblik javnog diskursa o prošlosti koji učestvuje u raspravama o tome šta bi trebalo da postane deo kolektivnog sećanja. Odatle se kolektivno sećanje i pisanje istorije ne mogu lako razdvojiti jedno od drugoga. Svako čvrsto i brzo razdvajanje kolektivnog sećanja i istorije, kako na primjer nalazimo kod Morisa Albvaksa i sledeći Albvaksa kod Pjera Nora, je prema tome neopravdano. Njihova pretpostavka da je sećanje specifično za grupu dok je istorija univerzalna nije održiva. Kao što je pokazao Alon Confino, njihovo odveć jasno razlikovanje utemeljeno je u Albvaksovoj veri u 19-vekovnu naučnost, a kod Nora u njegovoj čežnji za prošlošću. Umjesto toga čini se da ćemo ipak morati da se zadovoljimo bliskim međusobnim odnosom istorije, kolektivnog sećanja i mita. Ovo je moguće pokazati u odnosu na pisanje nacionalne istorije razmatrajući rasprostranjenost mitova koje su stvorili i potvrdili istoričari naučnici u svojim pokušajima da legitimišu različite oblike nacionalizma i osjećanja nacionalne pripadnosti. Njihova želja da budu istiniti kao i njihova spremnost da se u svome radu rukovode skupom disciplinarnih i metodoloških pravila nije ih zaštitila od toga da zadrže čitav niz istorijskih mitova, od kojih su mnogi postali važni u kolektivnom nacionalnom sećanju. Verovatno su najsnažniji među ovim mitovima i najpresudniji za nacionalne istorije bili mitovi o poreklu. Većina njih poreklo nacije smešta u davnu prošlost. Što je duži kontinuitet koji se može konstruisati u ime nacije, što je on stariji i vredniji, utoliko je nacija zauzimala viši položaj. Bilo je važno pokazati da je narod koji konstituiše naciju živeo na istoj teritoriji, govorio isti jezik i prenosio jednu jedinstvenu kulturu tokom stoljeća. Međutim, iščezavanje porekla nacije u izmaglici vremena također je postavljalo veliki problem za historičare. Jasno razlikovanje onoga što naučna istorija može da utvrdi od onoga što kazuju mitovi postalo je gotovo nemoguć zadatak. Prema tome, historičarima naučnicima često je bilo izuzetno teško da pronađu odgovor na pitanje o verodostojnim počecima njihove nacionalne istorije. Mnogi historičari kritikovali su srednjovekovne i rano moderne pseudoistorije koje su govorile o počecima na takav način koji je bio jednostavno neodrživ kada bi se istražio pomoću modernih sredstava kritike izvora. Ipak u svojoj želji da služe naciji, historičari nisu bili spremni da napuste mitove o poreklu. Umjesto toga, oni su uporno pokušavali da ih uspostave na naučnoj bazi, čineći ih time sve težim za opovrgavanje. Stoga bi, u celini, bilo bolje da se ne govori o odbacivanju starije mitske istorije od strane novog pokolenja historičara naučnika u 19. veku, već pre o asimilaciji mitske istorije sa paradigmom naučnog pisanja istorije. Istovremeno, mitovi o poreklu nisu morali uporno da se vraćaju u tamnu i daleku prošlost. Oni su se odnosili i na novije trenutke osnivanja i ponovnog osnivanja u nacionalnoj istoriji. Neretko, revolucije su označavale ove trenutke ponovnog osnivanja u kojima je nacija, već u zavisnosti od interpretativne ose historičara, ili gubila svoj put, ili je pak pronalazila sebe. Francuska revolucija 1789. i Ruska revolucija 1917. su najočigledniji primjeri takvog ponovnog osnivanja, u čijem svetlu je iznova pisana celokupna nacionalna istorija. Međutim, promjena je mogla da nastupi posredstvom nove dinastije ili putem evolutivnih reformi. Engleska vigovska historiografija koju otelovljuje Thomas Babington Macaulay najbolji je primjer ovog potonjeg slučaja u kome su osnivački mitovi bili zamijenjeni podjednako mitskim pojmom neprestanog napretka ka slobodi putem niza uspješnih reformi. Nasuprot tome, portugalska historiografija naglašavala je promjene u sudbini nacije koje su koincidirale sa smenama dinastija. Stoga je dinastija Braganca često poistovećivana sa dugim razdobljem dekadencije i propadanja u portugalskoj nacionalnoj istoriji. U istorijama revolucije i u dinastičkoj istoriji naučno pisanje istorije nije toliko okončalo mitsku istoriju koliko joj je doprinelo. Naposljetku, historičari nisu prestali da pišu istoriju kao odgovor na zahtjeve sadašnjosti, a prezentizam je bio odlika naučne istorije isto toliko koliko i širih rasprava o kolektivnom sećanju. Prema tome, historičari su bili podjednako govorljivi kao i drugi učesnici u diskursima o nacionalnom identitetu kako bi sadašnjost privezali za živu prošlost, jamčeći time budućnost nacije. Nacionalne istorije širom Europe razvijele su se na pripovestima o usponu i padu blagostanja zemlje. Zlatna doba pratila su razdoblja opadanja u kojima je nacija bila slaba, ponekad i okupirana od stranih sila, a ponekad je u potpunosti gubila i svoju nezavisnost. Međutim, po pravilu je postojala priča, ili barem izgled, o ponovnom usponu nacije ka važnosti. Ove priče su imale junake koji su tragično umrli braneći naciju ili koji su olakšali povratak nacije ka ranijoj slavi, a također su imale i zločince koji su doprinijeli propasti nacije. Veliki ljudi su naročito bili omiljeni predmet istraživanja za historičare sklone stvaranju mnoštva legendi o svojim junacima koliko su ih i razotkrili. Poljski političar Józef Piłsudski samo je jedan od mnogih primjera ključnih nacionalnih junaka koji su podsticali hagiografije, ali i crne legende. Kao i mitovi o poreklu, pripovesti o usponu i padu služile su tome da se istakne kontinuitet, kontinuitet nacionalnog postojanja, neke vrste nacionalne suštine tokom svih dobrih i loših vremena. U 19. veku ova suština bila je većinom zaogrnuta u diskurs kulture, mada je etnicitet često bio korišćen kao sinonim za kulturu pre nego što je on, krajem stoljeća, bio povezan sa rasnim odlikama. Sledeći Herderov i Fichteov interes za jezik, većina nacionalnih istorija sadržavala je delove koji su pokazivali posebnu samosvojnost, nadmoćnost i čistotu njihovih nacionalnih jezika u odnosu na druge jezike. Nacionalna književnost, pozorište i opera navođeni su kao dokazi zrelosti i kvaliteta nacije. Mnogi od etnokulturnih preporoda u Evropi tokom 19. i 20. veka bili su utemeljeni u mitskoj istoriji. U stvari, graditelji nacija su često mitove shvatali kao mnogo snažnije u mobilizaciji ljudi nego što je to istorija, tako da je povezivanje mitova i istorije postalo čak i privlačniji spoj za osmišljavanje sveta, za obezbeđivanje glavnog ključa, za objašnjavanje sadašnjosti i predviđanje budućnosti, za integraciju različitih društvenih i političkih grupa, za legitimaciju političkih režima, kao i za rad na emancipaciji onih koji su izloženi diskriminaciji i progonu. U ovom pogledu zanimljivo je također razmisliti i o načinu na koji su se istoričari u svojim nacionalnim istorijama bavili pitanjem vremena. O kojim razdobljima i događajima se veoma iscrpno pripovedalo, a gde se autor poslužio sa svega nekoliko rečenica da pokrije više decenija istorije. Uopšte nije reč o tome da su se nacionalni istoričari nužno usredsređivali na slavne trenutke u istoriji nacije. Poznato je da su neke nacionalne istorije gotovo u potpunosti osmišljene u formi tragedije. Na primjer, poljska nacija se uobičajeno opisuje kao Hrist među nacijama zbog stradanja kome je bila izložena od strane svih okolnih država i carstava. Mohačka bitka 1526. označila je kraj Ugarske nezavisnosti i poštovana je u mađarskoj nacionalnoj istoriji kao tragična prekretnica, baš kao što su i bitke kod Morgartena i Zempaha 1315. i 1386. utrle put ka nacionalnoj nezavisnosti Švajcarske, postavši stoga kamen temeljac za švajcarsku nacionalnu istoriju. Zaista, bitke i ratovi zauzimaju veći deo u nacionalnim istorijama od bilo koje druge teme, budući da se nacija oblikuje, stvara i zatim iznova stvara tokom i nakon vojnih sukoba. Stvaranje i konstruisanje dugotrajnih kontinuiteta jedan je od najvažnijih zadataka nacionalnih historičara. Oni su bili najuspešniji u sprovođenju ovog zadatka ako su pribegavali prihvatanju, prilagođavanju i preformulisanju nacionalnih mitova. Međutim, mnoge evropske nacije imale su ozbiljan problem zato što nisu imale neprekinutu istoriju države. To su historičari morali da objasne tako što bi opravdali ponovno stvaranje države, cilj kome su težile sve nacije u 19. veku. Tu su se pojmovi ugnjetavanja, izdaje i progonstva najčešće koristili kako bi objasnili okončanje nezavisne države. Cionistička historiografija je možda najpoznatija po tome što kao polaznu tačku uzima mit o progonstvu u trajanju od 2000 godina, nakon koga je jevrejska država konačno bila ponovo osnovana, a nacija ima barem iznova uspostavljenu nacionalnu državnost. Mnoge druge nacionalne historiografije delile su teleološke konstrukcije o povezivanju postojeće ili buduće nacionalne države sa državom koja je postojala stoljećima ranije. Grčki historičari u 19. veku bili su nepopustljivi u tome da su revolucionari koji su zbacili turski jaram i ponovo osnovali grčku nacionalnu državu bili neposredni potomci slavnih antičkih Grka koji su predstavljali kolevku evropske civilizacije. Stoga ne predstavlja veliko iznenađenje to što su grčki historičari besno reagovali na teorije Jakoba Filipa Falmeraera, koji je tvrdio da je ova veza bila prekinuta i da su savremeni Grci faktički Sloveni koji su se doselili na poluostrvo tokom 8. veka. U svom odgovoru grčki historičari naučnici su se usredsredili na istoriju Vizantije kao lanac koji povezuje drevne grčke gradove države sa savremenom grčkom nacionalnom državom. Ako je Vizantijsko carstvo bilo grčko, onda je ponovo bio uspostavljen veoma važan kontinuitet. Poučno je to što je onim nacijama koje ranije nisu zahtevale nezavisnu državu, kao što je Wales, bilo mnogo teže da opravdaju svoje zahteve za nezavisnom državom u 19. i 20. veku. Ovo ukazuje na ključnu važnost istorije u legitimisanju takvih ciljeva. Nepostojanje neprekinute istorije države navelo je mnoge historičare da potraže pribežište u tobože bezvremenom i nepromenjivom seljaštvu koje predstavlja neuništivu dušu nacije. Nije slučajno to što se seljaci nalaze u samom središtu mnogih nacionalnih muzeja u Evropi, od Velsa do Finske i Rumunije, u kojima je moguće istražiti najnoviji i možda najčistiji primjer takve nacionalne mitologizacije života seljaka. Ako postoje veliki mitovi koji uspostavljaju veze između nacije i posebnog društvenog sloja, postoji i podjednako snažna mitska istorija koja povezuje naciju sa idejama nezavisnosti i slobode. Ona predstavlja svedočanstvo o rađanju modernog nacionalizma u američkoj i francuskoj revoluciji krajem 18. veka. Nacionalna istorija koja je pripovest o slobodi načinila svojom idejom vodiljom, postavši zauzvrat model koji su oponašale druge nacionalne pripovesti, bila je nacionalna istorija Engleske. Veoma fina snaga vigovske interpretacije nacionalne istorije koja povezuje dušu Engleske sa idejama slobode, neprevaziđena je u novovekovnoj Europi i imala je dugotrajne posljedice po englesku nacionalnu metanaraciju sve do druge polovine 20. stoljeća. Ipak, to nas ne bi trebalo navesti na zaključak da je engleska nacionalna istorija izbjegla upliv etničkih mitova u 19. veku. Briga za engleski rod i opisivanje hibridnog karaktera Engleza, nastalog od Normana i germanskih rasa, bili su gotovo neprestana tema u nacionalnim istorijama Engleske. Povezivanje drevnih plemena sa idejom slobode, koju su docnije poharali strani ugnjetači, također je postala popularna tema među historičarima u manjim nacionalnim državama sa snažnom tradicijom slobodnog seljaštva širom Europe. Pored društvenih grupa i ideja, mnoštvo je mitskih osnivačkih figura nacije koje brane i spašavaju naciju od njenih neprijatelja ili su pak tragično poražene u takvim nastojanjima. Potrebno je samo pomisliti na portugalskog Virijata, nemačkog Hermana, francuskog Vercingetorix i mnoge druge. Ipak, s obzirom da je poreklo nacije često predstavljalo teškoću za historičare u smislu izvora, za većinu 19-vekovnih nacionalnih historija srednji vek je služio kao pozadina za najživopisnije i najistaknutije pripovesti. Naprimjer, u Italiji su srednjovekovne gradske republike služile historičarima kao primjer za to kako je razdor i sukob osujetio jedinstvo Italije, dok su istovremeno one bile slavljene kao navodno snažna veza između italijanstva i slobode. Kao takve, republike su nagoveštavale ujedinjenu italijansku nacionalnu državu. Kao što naglašava jedno skorašnje poređenje nacionalnih mitologija u vizuelnoj umetnosti u 18 država, sloboda, vera i rat bili su ključni mitovi koji su strukturirali shvatanja o nacionalnom sopstvu u 19-vekovnoj Europi. Većina njih bila je ukorenjena u srednjem veku. U tesnoj vezi sa važnošću srednjeg veka u nacionalnim mitologijama je i snažna sprega između nacionalnih mitologija sa hrišćanstvom. Ona svedoči o stepenu u kojem je religija bila nacionalizovana, a nacija sakralizovana u 19. vekovnoj Europi. Istoričari su na različite načine doprineli ovom procesu. Religija je obezbeđivala ključne simbole, rituale i kolektivne prakse koji su podupirali nacionalne pokrete i nacionalne velike pripovesti. Nacionalni svetitelji i verske svečanosti podsticali su izražavanje nacionalnog osjećanja i slavoljublja. U Mađarskoj, na primjer, pobožni sveti Ištvan postao je samo otelovljenje nacije i njene civilizacijske misije prema drugim narodima. Religijski identitet bio je u bliskoj vezi sa lingvističkim identitetom, pošto je latinično pismo počelo da se poistovećuje sa rimokatolicizmom, a ćirilično pismo sa pravoslavljem. Naročito tamo gde je vladar države istovremeno bio i ex officio poglavar crkve, kao u Rusiji i Pruskoj, dinastička historiografija je mogla da se sjedini sa crkvenom historiografijom kako bi proizvela moćne nacionalne pripovesti. Baš kao što je religija razmekšala varvarske, paganske kulture Evrope i uvela više ženstvenosti u nacionalne pripovesti, tako su i nacije poput Mađarske, Slovačke ili Poljske prihvatile kult Marije u kome je žrtva Majke Božje i samog Isusa bila povezana sa stradanjem nacije. Baš kao što su stradanje i smrt u Novom Zavetu bili praćeni uskrsnućem, tako bi se jednog dana i nacija, poput Feniksa, izdigla iz pepela. Žene nisu postale istaknuti učesnici u nacionalnim pripovestima jedino u kontekstu sakralizacije nacije, već su one postale i sekularni mučenici u liberalnim, antiapsolutističkim nacionalnim pripovestima. Naprimjer, Marijana Pineda, koju je 1831. Pogubila španska monarhistička vlada Fernanda VII., postala je simbol liberalne Španije u mnogim nacionalnim pripovestima. Uopšteno govoreći, mnoge nacionalne istorije poznavale su mitske majke rodonačelnice kao što je Libuša u češkim zemljama, Vanda u Poljskoj i kneginja Olga u Ukrajini, koje su se žrtvovale i neumorno radile za naciju. U stvari, kao što je pokazala Regina Šulte, u istorijskim opisima kraljevskog dostojanstva 19-vekovni istoričari su težili tome da osmisle svoju pripovest kao tragediju srednje klase, doprinoseći time prilagođavanju monarhije svetu srednje klase i rodnog poretka. Osim toga, priče o žrtvovanju također su bile često rodno specifične. Nacije žrtve, na primjer Slovaci i Česi u Habsburškoj monarhiji, prikazivale su sebe sa ženskim vrlinama nasuprot muškim agresivnim nacijama, na primjer Nemcima i Mađarima u Habsburškom kontekstu. Ipak, zanimljivo je zapažanje da su takvi prikazi vlastite nacije u potpunosti bili uslovljeni situacijom, budući da je Habsburška monarhija pod nemačkom prevlašću također prikazivana u ženskom obliku kao žrtva muške i agresivne Pruske, naročito nakon 1866. godine. Za one države koje su stupile u kontakt sa islamom, kao na Balkanu i u Španiji, nacionalne istorije su opisivale islam i sile koje su ga podupirale kao negativno drugo nacije. Hrišćanske nacije koje su se nalazile na rubovima Evrope često su sebe prikazivale kako štite Evropu od nevernika, što nas dovodi do drugog područja u kome je mitska istorija bila rasprostranjeno područje granica. Između različitih regija i nacija često se vode sporove oko granica kao linija na geografskoj karti. Ako su dve nacije polagale pravo na istu teritoriju, često je izuzetnu važnost dobijalo pitanje ko je tamo stigao prvi. Poljski i nemački istoričari takmičili su se jedni s drugima u dokazivanju da su pranemačka ili prapoljska plemena prva nastanjivala sporne teritorije. Praistorija je, prema tome, postala veoma etnicizirana pripovest. Unutar nacionalnih istorija pogranične zemlje igraju važnu ulogu, budući da nacija sebe najpreciznije definiše na granici. Granica može da ima jedno isto ime, ali to ime može da znači veoma različite stvari u različitim regionalnim i nacionalnim pripovestima. Dobar primjer je Karelija u kojoj imamo drevnu Kareliju, Belomorsku Kareliju, Republiku Kareliju, Aunusku, Olonjetsku Kareliju, Finsku Kareliju, Tversku Kareliju i Karelijsku Prevlaku. U zavisnosti od toga za kojom se nacionalnom istorijom posegne, u igru stupaju različite konceptualizacije Karelije. U ruskom razumevanju Karelije priča je bila o Republici Kareliji kao delu Rusije, Sovjetskog saveza, dok su druga značenja Karelije zanemarivana. U finskoj nacionalnoj pripovesti Karelija se pojavljivala kao finska pogranična zemlja koja se mora braniti od nadmoćnog ruskog neprijatelja. Iz regionalne perspektive, drevna oblast Karelije pojavljivala se stoljećima kao žrtva nacionalističke i imperialističke geopolitike. U celini, mnoštvo Karelija ukazuje na to da je regija bila negostoljubiva zemlja koja se nalazila između drugih zemalja, često opisivana kao bojište, mit, odskočna daska, kapija, prolaz i granica tokom rata i mira. Povrh toga, kao i druge priče o mučeništvu, priča o Kareliji kao žrtvi težila je tome da istakne moralnu nadmoćnost žrtve, to jest Karelije koja brani svoj identitet od surovog neprijatelja. Istoriografije pograničnih zemalja veoma često sadrže ideje o granici kao civilizacijskom mostu između različitih kultura na različitim stupnjevima civilizacije. Tipični primjeri su manjine koje su govorile nemačkim jezikom u istočnom delu Srednje Evrope i u istočnoj Evropi u poznom 19. i u prvoj polovini 20. veka. Bilo da mislimo na baltičke Nemce, sudetske Nemce ili Saksonce u Transilvaniji, sve njihove dominantne pripovesti se stalno vraćaju na njih kao one koji su doneli nemačku civilizaciju usred slovenskog varvarstva. Stoga je poistovećivanje sa određenom nacijom koja je bila daleko pretvorilo ove manjine u predstraže za ekspanziju, što je najjasnije pokazao nacionalsocijalizam u kontekstu Drugog svjetskog rata. I zaista, nacistički režim često je istoričare smatrao najkorisnijim u opravdavanju svoje politike etničkog čišćenja i ubijanja. Puno govori primjer nemačkog istoričara iz sudetske oblasti, Josefa Pfitznera. Veoma poštovan zbog svog pronicljivog poznavanja istorije regiona i njegovih naroda, on je dobrovoljno pristao da ga nacionalsocijalistički režim iskoristi za opravdavanje svoje terorističke vladavine. Ako su pogranične oblasti bile naročito značajne za konstruisanje nacionalnih istorija i stvaranje nacionalnih mitova, vredi ukazati na to da se nacionalna istorija skoro svuda u Europi pojavljuje u regionalnim varijacijama. Zato što su regionalni identiteti često bili stariji od nacionalnih identiteta, oni su neretko postajali gradivni elementi nacionalne istorije, a kombinacija regionalnih i nacionalnih mitologija bila je pravljena radi neznatnih modulacija nacionalne velike pripovesti u jednoj istoj nacionalnoj državi. Što se tiče većih transnacionalnih entiteta kao što su Evropa ili Evropska carstva, bilo je izuzetno teško reći gdje leže njihove granice. Višenacionalne države poput Španije ili Ujedinjenog kraljevstva ili carstva, poput Imperije Romanova ili Habsburga, željeli su da razviju mitsku istoriju koja bi mogla da utiče na sastavne delove određenih oblasti države. Stoga su rasprave koje su pratile tačno razgraničenje prostornih entiteta podstakle niz mitova koji su se odnosili na prostor. Oni su legitimisali zahteve za teritorijom koji su se često branili silom, ratom i građanskim ratom. Istorija proteklih 200 godina ispunjena je primjerima u kojima su sporne granice i sa njima povezana mitska istorija proizvele užasna krvoprolića i genocidne sklonosti. U slučajevima kada su se pojavile nove nacionalne države, ističući pravo ne samo na teritoriju, već i na istoriju susjednih nacionalnih država, to je lako moglo da proizvede napetosti. Slučajevi Makedonije i Grčke, kao i Moldavije i Rumunije, su samo primjeri iz najskorije prošlosti. Postsovjetske studije naročito nastoje da pokažu koliko su tesno isprepleteni mitovi i istorija u različitim nacionalnim preporodima koji odlikuju postsovjetsko razdoblje. Da zaključimo, s obzirom da je nemoguće načiniti jasnu razliku između mita i istorije i da je mitska istorija rasprostranjena u nacionalnim istorijama, dobar savjet istoričarima jeste da slede zahtev N. Rigni za više intertekstualnosti u pristupima istraživanju nacionalnog identiteta. Pisci beletristike i pisci istorije proizveli su nacionalne pripovesti uporedo sa kompozitorima, filmskim stvaraocima i pozorišnim režiserima. I drugi akademski predmeti, pre svega etnologija, antropologija, geografija i sociologija, također su bili uticajni u opisivanju nacije. Već dugo kasni interdisciplinarni i intertekstualni dijalog o pisanju nacionalnih istorija. Jedino takav dijalog obećava napredak na putu ka razumevanju različitih načina na koje su mitske istorije oblikovale evropsko razumevanje nacija. I jedino takvo razumevanje će zauzvrat obezbediti osnovu za pedagoški projekat sa ciljem udaljavanja identitetskih mitova od publike koje su namenjeni kako bi se predupredila mobilizacija takve mitske istorije u korist agresije i ugnjetavanja. Da se istorija može mobilisati u najopasnije svrhe pokazalo se nedavno u Europi u kontekstu građanskog rata u Jugoslaviji. Na drugačiji način, recepcija istraživanja Lučana Boje o odnosu mita i rumunske nacionalne istorije pokazuje da je razotkrivanje nacionalnih mitova i dalje predmet kontroverzi u zavisnosti od mesta i konteksta. Dok je Boja podstakao dekonstruktivistički preokret u pisanju rumunske nacionalne istorije i time doprineo daljoj westernizaciji rumunske historiografije, bilo je mnogo onih koji su, kao Joan Aurel Pop, žestoko kritikovali njegovu naučnost, nastojeći da dokažu istorijsko postojanje herojske rumunske nacije u srednjem veku. Istorija se verovatno neće u potpunosti demitologizovati, ali bi istoričari barem trebalo da pokušaju da osnaže javnu svest o bliskoj međusobnoj vezi istorije i mita i da na taj način evropska društva učine manje podložnim istoričarima mitotvorcima.